Bekleyen Adaletli Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 19-njy ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen paýtagtyna ulaklygyň gün suw kesildi. Marada ýozlara ýürjeklerin taglyk kepini namasyny almak üçin para bermeli bolýar. Balkanly kowanyň gyzgyny ýokarlanýar. Mallar gyrylýar we beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen tezimen yoksun anını kurban tanış ediyarın. Evropa Birleşiginin Daşarı İşler Ministerleri 18. yolla. Rusya'nın Ukrayna şehirlerini topa tutmağı devam ettireyen vaktinle doğuşup, Moskova karşı sansiyaları hasta güçlendirmek meselesini ara alıp maslahatlaşıyarlar. Göz önüne tutulayan ve tasdiklenecek çarelerin arasında Rusya'dan altın satın almağı qadağan etmek meselesi hem var. Evropa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen, Rus energiyasına Qaraşlylygy azaltmak urunaky tagarlarlaryň çäginini 18-nji ýylda Azerbaýjana barýar. Ol Bakuda Azerbaýjandan alınýan tebigi gazyň möçberini artdyrmak barada gepleşip geçirer. Rusiýanyň energiýa üpçünçiligini ýara hökmünde ulanmagyny dogam etdirmek bilen baglykda Ýewropa Birleşigi üçin öz energiýa importyny diversifikasiýa etmek ileri tutulýan ur bolup durýar diýip Ýewropa Komissiýasy Twitterde aýtdy. Prezident von der Leyen ve Energiya Komissari Kadri Simpson hyzmatdaşlygy mundan beýlek hem güýçlendirmek üçin ertir Azerbaýjana bolar diýip habarda aýdylýar. Gazagystanyň öňkü prezident Nursultan Nazarbaýewiň garynaşlary we eginleşleri tarapyndan ogurlanan nilýän teristeleri gözläp tapmak we ýygyna gaýtarmak üçin bir aýyň döredilen ýürüýte komissiýa takminan 416 milyon dollaryň ýygyna gaýtarylanyny habar berdi. Komissiýa 18-nji ýylda Baş prokuraturanyň käbir yukarı dereceli derinoğulları öz gödökçülüğünü alacaktığını aytti. Bunların arasında Nazarbayev'in tutsak edilen yegeni Kayrat Satıbaldı ve onun önkü ayağı Gulmira Satıbaldı. Nazarbayev'in altının odalkı gayeni Kayrat Boronbayev. Operator Rob kompaniyasının Nazarbayev'in körpü gayeni Aliye Nazarbayev'e bilen ilteşkili yol başıları. Şeýle de Milli Howpsuzlyk Komitetiniň öňkü başlygy Karim Masimow we onuň öňkü 3 ornatary bilen baglanşykly işler hem bar. 20-21-nji ýylda Issyk-Köl töwretiniň Çolpanata şäherine Merkezi döwletleriniň baş tutanlarynyň geňeş maslahaty geçirler diýip Kyrgyzstanyň prezident administrasiýasynyň daşary siýasat bölüminiň başlygy Muratbek Adimbakyew aýdýar. Kırgız resmiýetiniň sözlerine göre duşçuga Kırgızstanyň, Kazakstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň ve Özbegistanyň prezidentleri gatnaşar. Merkezi ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň duşçugyna sewit howpsuzlygyna awanyan öhümlere we howplara bilelikde gaýtawul bermek hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek, ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy giňeltmek mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşylar. İspanyanın Cemiyetçilik Sağlık İnstitutu yurttaki aşı soğuğanın eyyem 360 adamın ölümünü sebep bulunduğuna etti. Geçen anlada ısı ile bağlanışıklı yoğurun adamların 123 sanatının hasavarlanlığı haber verildi. Avrupa'nın gün ortasındaki aşı soğuğa 8. yıldan beri devam ediyor. İspanyanın kevr sevitlerine hovanın ızgını 45 gradusa yetti. Isı, epkök tolkunları Portugalya hem barıp yetti. Portugalya'nın Sağlık Ministerliğinin mağlumatına göre 7-nji ýyldan 10-njy ýyla çenli aralykda ısı sebäpli 238 adam helak boldy. Hususan kronik keseller bolan garylaryň arasynda ýogulan köp boldy. 14-nji ýylda Portugaliýada howanyň gyzgynlygy 47 derece baryp ýetdi. Bu gödökçülük taryhynda ýurtda iýul aýynda görülen iň ısı howa boldy. Ýewropanyň günörtü günü oruna kıssı ve güýçli ýel sebäpli tokoy ýangynlary mewzalýar. Fransiýada ýangynyň iň köp duran ýeri bolan Gironde departamentinde ýangyn howpy sebäpli 14 mingden ogurak owa ýaşaýjysy evakuasiýa edildi. Bu ýerde eýem 10 000 hektardan ogurak ýeri ýangyn gaplap bardy. Angliýanyň London, York we Manchester ýaly şäherleri öz sinalýan bölegini howanyň aşy ysy bolmagy sebäpli adatdan aşary ýagdaý ygran edildi. Siz habarlardan